Мне, тебе, нам сказка на лысан.
Дробий дождик, вітя-вітерок. Дробий дождик, дробий дождик, вітя-вітерок. Тут летить листок, там летить листок. Кольоровий, кольоровий світ. Тут летить листок, там летить листок. Кольоровий, кольоровий світ. Тут сніженка, там сніженка, вітяй-вітерок. Тут сніженка, там сніженка, вітяй-вітерок. Холодий мороз, холодий мороз. Цілий білий світ. Холодий мороз, холодий мороз. Цілий білий світ. Дробий дождик, дробий дождик, вітяй-вітерок. Дробий дождик, дробий дождик, вітяй-вітерок. Ромаленька ром, ромаленька ром. І веселка знов на цілий світ. Ромаленька ром, ромаленька ром. І веселка знов на цілий світ.
Мне, тебе, нам сказка на лысан.
На великом лозе жили кропельки. Яны сядзелі на кветках, на траве, на косціках. Ноччу, калі кветкі, трава і косцікі спалі, кропелькі сядзелі ціха, стараліся не перашкаджаць іхняму сну. А з усходам сонца міхцелі, пераліваліся і без канца гаманілі. Аднаго разу сумным голасам сказалі кветкі кропелькам: «Нам так хочацца ўзляцець у гору, каб паглядзець, што ў вышыні ў небе робіцца». «Дык узляціце, пастарайцеся», – сказалі кропелькі. «Мы не можам узляцець. Нас карэнчыкі моцна ў зямлі трымаюць, не адпускаюць. Ці не змаглі б вы ў неба падняцца? Потым вернецеся і раскажаце нам, што там робіцца. Пацешыце». Заміхцелі, зашапталіся кропелькі. «Паляцім у неба? Паляцім!» І паляцелі, калі прыгрэла сонца. У небе ў воблачкі сабраліся і сталі гуляць, забаўляцца. Адно воблачка за самалётам пагналася. Другое з арлом сустрэлася і доўга ў паднябессі зім лётала. Трэцяе разам з ветрам танец развучвала. Вечарам воблачкі сабраліся ў адну хмару і імкліва паляцілі ўніз спорным дажджом. Па ўсім лузе рассыпаліся кропелькі, дажджынкі. Прывіталі іх кветкі, зноў убачыўшы сяброў. «Як у небе?» – запыталіся. «У небе вольна, прасторна», – адказалі кропелькі. «А чым жа вы займаліся там?» Кропелькі расказалі, як за самалётам ганяліся, як з арлом лёталі, як разам з ветрам танец развучвалі. Кветкі слухалі іх і уздыхалі. Так і заснулі, уздыхаючы. З таго дня з усходам сонца кропелькі узнімаюцца ў неба, а затым, пагуляўшыся як след, ляцяць уніз спорным дажджом, каб расказаць на зямлі аб сваіх прыгодах.
тыков, и всюд листи. Чикут с нами над калужом.
«Тобі не холодна у гэткай танюткай лёгкай сукеначцы?» – спытаўся гномік у стракозы, з ябка паціснуўшы плячуком. «Не», – адказала зялёная стракоза, – «яна ж у мяне на крухмалена». «А так», – падумаў гномік, – «калі прыгожа, то ніколі не бывае ні холодна, ні маркотна». «Побач, праляцела жоўтая аса з мёдам». «Што ты ўвесь час зудзіш? З-з-з! Ці цябе ляціць цяжка?» – спытаў у яе гномік заклапочана, готовы паспагадаць. «Не», – адказала жоўтая аса. «Я ж падперазалася шасцю моднымі пасачкамі». «О, што праўда, то праўда», – згадзіўся гномік. «Калі прыгожа, то ўсё табе лёгка і весела». «А я? Я гарбун». Сумна разважаў ён, седзячы на задліку перад люстэркам. Ён даўно хацеў схаваць гэтае люстэрка, каб больш не бачыць сваёй пачварнасці і не засмучацца лішні раз, але люстэрка было вялікае, у цяжкой раме адзін не зможаш. Тады ён паклікаў сваіх сяброў павучкоў. Яны за ноч сплялі з самага моцнага, як дратва прадзіва, павучэнне і шчыльна завесілі ім злое люстэрка. Увесь дзень гномік працаваў у садзе. Там спелі яблыкі, Ён іх расфарбоўваў, румяніў, пазалочваў. З вершаліны яблыні далёка відаць. Як я раней не заўважыў, гэта ж вунь тая знаёмая гара, таксама гарбатая, здзівіўся ён. Але нават самае яснае сонца перад тым, як класціся спаць, любіць пазабаўляцца на гарбатай гары. То паскача, то перакоціцца праз галаву, расчырванеецца, як малое дзіця. Любіць падрамаць на гарбатай гары і аблокі. Высока ў гору падымаюцца па сакавітую траву авечкі. З гары беглі ўніз самыя звонкія, самыя сінія ручаі. Нават тут, у садзе, было чуваць, як яны браскацяць, скачуць праз камяні. Ты як прыгожа, усцешыўся гномік. А вунь пайшоў гарбаты верблуд. Чалавек на ім драмаў сабе як у шапку, пагойдваючыся ў сядле, бо ў крэсле калысцы. Як зручна, залюбаваўся гномік. А вунь павіс над ручаём гарбаты масток. На ім гулялі малыя дзеці. Як весела, засмяяўся гномік. Ён паглядзеў на дом, у якім жыў разам за старым гаспадаром. І раптам нечакана для сябе заўважыў, што ў яго гарбатая страха. На гарбатай страсе з коміна віўся цёплы дымок, гуляў знаёмы кот. «Чаму гэта ты заўсёды весёлы, у цябе хвост трубой?» – спытаў ён у мурылкі. «Таму, што я жыву на гарбатай страсе», – адказаў той ганарыста. Стары гаспадар іншы раз таксама узлазіў па драбіне на страху, латаў яе, прыгаворваючы, што цяпер у хаце будзе цёпла і суха, абы была цэлая гарбатая страха. «Як утульна!» – заплюснуўся гноміка да салоды. І ён раптам павесялеў, но ён зразумеў, што свет навокал цудоўны і мудры, калі глядзець уважліва і добрымі вачыма, нават у самое злое люстэрка.
Слышав в снезе грузня, спит себе у норы.